რადიო თავისუფლება FM 107.5.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი და საინფორმაციო პლატფორმის ქალები საქართველოდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი იდა ბახტურიძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი პრემიის, კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის მფლობელი გახდა. კიდევ ერთხელ ვულოცავთ იდას ამ დიდ აღიარებას, დიდ პასუხისმგებლობას და მადლობას ვეთქვით, რომ გვესტუმრა დღეს დილით ჩვენ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ კატო მიქელაძის პრემიას ქალთა ფონდი გასცემს 2013 წლიდან. იდა ამ პრემიის მეხუთე მფლობელია და წარმატებას ვუსურვებთ მას ქალთა გაძლიერების მიმართულებით საქმიანობაში. ახლა კი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული იმ 16 დღიანი გლობალური კამპანიის შესახებ, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება. წელს ამ კამპანიის სლოგანია ძალადობის მსხვერპლი ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება. იდა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
გამარჯობა, ილამშვიდობის, მადლობა მოლოდვის.
მადლობა თქვენ იმ აქტივობისთვის, რასაც ქალთა გაძლიერების მიმართულებით აწარმოებთ უკვე რამდენიმე წელია. და დავიწყოთ კონკრეტულად უკვე აი ამ თემებზე საუბრით. ძალადობის მსხვერპლებს იდა სახელმწიფო, როგორც ვიცით, მხოლოდ თავშესაფარს თავაზობს ჯერჯერობით და ეს თავშესაფარში განთავსებაც ძალიან შეზღუდული პერიოდით ხდება, თუ არ ხდები 6 თვის ვადით. აი რას გულისხმობს თქვენი ინიციატივა, რომ მას შემდეგ რაც ქალები თავშესაფრიდან წავლენ, როგორ უნდა უპატრონოს მათ სახელმწიფო?
პირველ რიგში პატარა შესწორება შევიტან, წლევანდელი გლობალური კამპანიის თემა არის სექსუალური შევიწროვება, მაგრამ ქალთა მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც 25 ნოემბერს დააყენა, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ძალადობის მსხვერპლი ქალების გაძლიერებისთვის, და ჩვენ 25 ნოემბერს სიმბოლურად ვთქვით და დავაანონსეთ ამ განცხადებით, რომ ვიწყებთ ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია იმ ჯაჭვში, რასაც ძალადობის მსხვერპლი ქალები გადიან და რომელიც ყველაზე ნაკლებად ყურადღება მიქცეულია ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად აქამდე ვსაუბრობდით იმაზე, როგორ მოვახდინოთ დანაშაულის პრევენცია, გულისხმობა ოჯახში ძალადობას, როგორ მოვახდინოთ უფრო ეფექტური რეაგირება და ასე შემდეგ, და ამ მიმართულებით ხვეწდით კანონმდებლობასაც, ინსტიტუციურ მექანიზმებსაც, იმიტომ რომ ჯერ გვედგა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღის წესრიგში, რომ და გვიდგას დღემდე, რომ ვერ ვიცავთ ქალების სიცოცხლეს, ქალების ჯანმრთელობას. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უკვე ბევრი წელია გარკვეულად და მუშაობთ ამ თემებზე და გარკვეული უკვე საკანონმდებლო ჩარჩოც არსებობს და ამაზე მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მუშაობა, ბევრი რამე შეიცვალა. შეიქმნა გარკვეული ინსტიტუციური უფრო ყარი გარანტიები ქალებისთვის, იგივე რასაც წლების ვითხოვდით, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის განსაკუთრებულ სამინისტროში, რომელიც უშუალოდ ამ თემებზე მუშაობს და ასე შემდეგ. მთავარი იყო ყოველთვის, რომ ეს ქალები საბოლოოდ მაინც შეიძლება კვლავ არიან იმ რისკის წინაშე, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი გამოიაროს, ისარგებლოს იმ კანონმდებლობით, რაც გვაქვს, თარგებლოს იმ თავშესაფრით, რაც ამ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, მაგრამ ეს არ არის საბოლოო თავის დაღწევა ქალისთვის, ძალადობისთვის თავის დაღწევა, იმიტომ რომ სწორედ ეს ეკონომიკური და სოციალური მყარი გარანტიები არ არსებობს და ეს ვერ შექმნა ჯერჯერობით სახელმწიფომ ასეთი ქალებისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის, მაგრამ ამ ქალებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ უნდა აღმოუფხვრათ ეს პრობლემა საბოლოოდ. პრაქტიკა ასეთი არსებობს, რომ თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ 6 თვიანი თავშესაფრის შემდგომ, რომელსაც ამ კანონმდებლობის მიხედვით ძალიან კონკრეტული მისია აქვს. ეს არ არის საცხოვრებელი ადგილი, ეს არის ადამიანის რეაბილიტაციისთვის პრინციპში პერიოდი, სადაც იმიტომ ცხოვრობენ ქალები, რომ გაიარონ გარკვეული ფსიქორეაბილიტაციის კურსი, გადამზადება მომავალი ცხოვრებისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდგომ აუცილებელია, რომ ის დაუბრუნდეს საზოგადოებრივ ნორმალურ პირობებს და არა იზოლაციას, იყოს მუდმივად იზოლაციაში. ეს არც არის რეკომენდირებული, ეს არც არის ჩვენი მოთხოვნა და ჩვენ არ ვითხოვთ ახალ თავშესაფრებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენი ინიციატივაა, რომ აი სწორედ ამ თავშესაფრის შემდგომ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის ქალებს შეუქმნათ რეალური გარანტიები, სახელმწიფო დაეხმაროს ქალებს მანამ სანამ სოციალურად ისეთი, ეკონომიკურად ისე გაძლიერდება, რომ თავისი ბინა შეიძინოს და ასე შემდეგ, გრძელვადიანი იაფი ბინებით უზრუნველყოს ეს ქალები. ანუ შეიძლება არ იყოს უფასო მთლიანად, მაგრამ მართლაც ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი საცხოვრისებით, რომ უწევდეს მაგალითად ან მხოლოდ კომუნალურების გადახდა ადამიანს, ან ძალიან დაბალი ქირის გადახდა იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობასაც ჩვენ თავაზობთ მათ. იმიტომ რომ ამ
სახელმწიფოს მონაწილეობას ვითხოვთ.
ჩვენ სახელმწიფოს მონაწილეობას ვითხოვთ ნამდვილად და უფრო კონკრეტულად ამას ამ პროგრამაში დიდ როლს ხედავთ ადგილობრივი მთავრობების და ხელისუფლებების, მოგვიგულისხმობთ მუნიციპალურ დონეზე ამ საკითხის მოგვარებას, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად შეუძლია ადგილობრივმა მთავრობამ გადაწყვიტოს და ბიუჯეტში გაითვალისწინოს თანხები. ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად ასეთი მაღალი სტატისტიკისა, ქალების გაცხადება ძალადობის მაინც დაბალია. მითუმეტეს თავშესაფრის მაძიებელი ადამიანების ქალების რაოდენობა ძალიან დაბალია და ეს არ იქნება ისეთი ბიუჯეტი, რომელსაც ვერ გაწუდება.
ისა არ გამოვრიცხავ, რომ ამის შემდეგ უფრო გააქტიურდნენ ქალები.
ესეც არის მიზანი პრინციპში, მაგრამ ამისთვის სახელმწიფო უნდა იყოს მზად, პარალელურად იმუშაოს პრევენციაზე და მიზანი რა თქმა უნდა არ არის და პირველ რიგში მნიშვნელოვანია და არც იმ ქალების მიზანი არ არის, რომ აუცილებლად ოჯახებიდან წამოვიდნენ. ეს თუ გაუსაძლესი არ არის და თუ კი გაუსაძლესი ხდება, სახელმწიფო ვალდებულია რეალური დახმარება გაუწიოს ქალებს და არა ის ფორმალური დახმარება, როცა 6 თვის შემდეგ ხშირად ქალებს უკან მიბრუნება უწევთ და ეს ჯაჭვი, ამ ჯაჭვში ბრუნდებიან და თუ კი ქალი ერთხელ ვერ დააღწევს მიუხედავად ასეთი ამხელა გზის და ბრძოლისა, მე შეიძლება უკან მიბრუნებული უარეს ძალადობის მსხვერპლი გახდეს. ესეც არის რისკების შემცველი. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ვთხოვთ უკვე და ვიწყებთ მუშაობას, რომ შევქმნათ რეალური გარანტიები, ალტერნატივა ამ ქალისთვის, დაბრუნდეს მოძალადესთან ოჯახში, იმიტომ რომ ქუჩაში რჩება. თუ რეალურად ქუჩის ნაცვლად თავაზობთ სხვა ალტერნატივა საცხოვრისთვის, აი ეს არის დღეს, თუმცა ეს არის ჯერჯერობით იდეის დონეზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დავიწყოთ შეხვედრები, უნდა დავთვალოთ ყველაფერი დეტალურად, უნდა ვიფიქროთ ყველა დეტალზე. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს საცხოვრისები და ამ ქალების დასახლება, რაღაცა გეტოიზაცია მოხდეს ხელახალი, ან სადღაც რაღაცა ისეთი გეტოები შეიქმნას, ან კიდევ ხელახალი თავშესაფრები შეიქმნას. არა, ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი სახლები, სადაც დანარჩენი საზოგადოების წევრებთან ერთად ეს ქალები იცხოვრებენ და იმუშავებენ, უბრალოდ იმ გამომუშავებული თანხით შეძლებენ იმ სახლის ქირაობას, რომლის ქირაობაც დღეს ძალიან რთულია. თბილისს თუ ავიღებთ და ძირითადად საიდან გაჩნდა ეს იდეა, ძირითადად ქალები, როდესაც გამოდიან თავშესაფრიდან, გარკვეულ უნარებს ფლობენ. ხშირად არის ხოლმე ასევე, რომ დასაქმების შესაძლებლობასაც თავაზობენ, აი მაგალითად სალონში ან სადმე. მაგრამ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით განაზღაურება სერვისის სფეროში რამდენი რა არის და მე ვიცით აქ ასევე რა ღირს ბინა მაგალითად თბილისში, ხომ? და შესაბამისად რეგიონებში ასევე არის რა განაზღაურებაც არის, იქ კიდე უფრო დაბალია სერვისის სფეროში, ასე მოტივე შეფარდებით ბინის ქირაობა არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი. ამიტომ ამ ქალს გამოდის რომ ჩვენ რეალურ ალტერნატივას ვერ ვთავაზობთ. ეს არ არის ეს ფორმალობა რომ ამბობ რომ იცი რა აგერ მე რაღაც გადავამზადე, აგერ სამსახურში შევთავაზე, მაგრამ ის უკან წავიდა. იმიტომ წავიდა რომ მან ის ვერ გადარჩებოდა ამით. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ვიფიქროთ რომ იმ გამომუშავებული თანხით რეალურად შეძლოს ნამდვილად ცხოვრება და ეს არ იყოს ფორმალობა და ასევე შვილების გამოკვება და ასე შემდეგ.
და უკვე ყველა მუნიციპალიტეტის ჩართულობით თაპირებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ხო?
კი, ეს არის
საქართველოს მასშტაბით
თავი. პრინციპში ეს არის იდეა, რომელიც უკვე გადაიტანს სხვა უწყებებზე პასუხის მგებლობებს. ჩვენ აქამდე მთავარი საქმე გქონდა ხოლმე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ან პარლამენტთან, იმიტომ რომ ძირითადად საუბრობდით და ვითხოვდით ან საკანონმდებლო ცვლილებებს ან რეაგირების გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა უკვე სხვადასხვა უწყებების ჯერია, ნამდვილად ჩვენ სულ ამბობთ რომ მათ შორის განათლების სამინისტროს შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ამ პროცესში გულისხმობდაალდობის ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ცნობიერების ამაღლებაზე, განათლებაზე და ასევე არის ჯერი ნამდვილად ადგილობრივ მთელი საქართველოს მასშტაბით მუნიციპალიტეტებზე და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე არსებობს გარკვეული პრაქტიკა. იმიტომ რომ გამოყოფენ ნამდვილად ბიუჯეტში ფულს იმისთვის, რომ ქალებს უქირავონ სახლები, თუ კი ის წყვეტს რომ წამოვიდეს ოჯახიდან, იმიტომ რომ არის ალდობის მსხვერპლი და ჩვენ უნდა ნახოთ ისინი რა პრაქტიკას იყენებენ, ჩვენ უნდა ნახოთ რა სხვა გამოცდილებები არსებობს მსოფლიოში და ვიმუშაოთ რეალურად ერთიან სახელმწიფო შევიმუშაოთ სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელსაც განახორციელებენ ადგილზე მუნიციპალიტეტები იმ ბიუჯეტის პირობებში, რა ბიუჯეტსაც ფლობენ ისინი. აი ეს არის რაღაცა ჯერჯერობით ძალიან იდეის დონეზე, რომელსაც ძალიან კარგი დამუშავება, ბევრი შეხვედრა და დისკუსია სჭირდება.
თუმცა რა ვინ რადგან ამბობთ რომ ეს საქართველოსში მიმდინარე წლის ერთ-ერთი აქტუალური თემა იქნება, ამ ერთი წლის განმავლობაში რაღაც რეზულტატს ალბათ.
ეს ამას ნიშნავს ჩვენ სიმბოლურად ვიწყებთ ხოლმე ახალი იდეების და ახალი თემების გამოტანას სწორედ 25 ნოემბერს, იმიტომ რომ ეს ქალთა მოძრაობისთვის სიმბოლური თარიღია, გარდა იმისა რომ ვიწყება მსოფლიო კამპანია პრაქტიკულად ქალთა მოძრაობაც 2014 წელს ამ დღეს დაიწყო, იმიტომ რომ პირველი აქცია საქართველოს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც ასევე ძალადობას და ფემიციდს ეძღვნებოდა, დაიწყო და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს იყოს გარკვეული ანონსი, რაზე ვაპირებთ შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში და შეიძლება მეტი წლის განმავლობაშიც მუშაობას, იმიტომ რომ ყოფილა საკითხები, რაზეც უფრო მეტი დრო დაგჭირვებია და ეს იქნება ალბათ რაზეც ვისაუბრებთ ყველგან, სადაც მოხვდებით, როგორც ხდება ხოლმე და ყველა სივრცეს გამოვიყენებთ და მათ შორის დავგეგმავთ პროაქტიულად კამპანიებსაც და არა მხოლოდ იმ სივრცეებს, სადაც ხვდებით, როგორც მუშაობს ქალთა მოძრაობა.
და თუ არიან თქვენს რიგებში ძალადობა გამოვლელი ესე პირობითად რო ვთქვათ ქალები, თუ კიდგანან ხარში, თქვენ უდგეხათ თუ პრინციპში
ხარში. კი, უკვე არის.
აი ქალები თვითონაც თუ გამოვიდნენ სააშკარაოზე, ასე ვთქვათ, და უკვე სხვების უფლებებისთვისაც იწვიან.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები ხდება, რომ იყო დრო, როცა მხოლოდ აქტივისტი ქალები საუბრობდნენ და ესე ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ეს ქალები ჯერ იმდენად ვერ გრძნობდნენ თავს ძლიერად და გადარჩენილად, რომ თავად ესაუბრათ და მით უმეტეს სხვა ქალების უფლებებზე ესაუბრათ. მაგრამ დღეს უკვე გამოჩნდნენ ეხლა ბევრია, მაგრამ განსაკუთრებულად და ეხლა მიმდინარე პროცესებია დიაგო შხეთელიანის, რომელიც პრაქტიკულად პარალელურად გახდა აქტივისტიც და თან იბრძვის საკუთარი უფლებებისთვის დღემდე და სხვა ქალების უფლებებისთვის, იმიტომ რომ ის სასამართლო პროცესები კიდევ გრძელდება და ნუ მიუსაჯეს ეხლა საბოლოოდ, მაგრამ კიდევ არის რომ შეიწყალონ და ასე შემდეგ. მაგრამ და სხვა ქალებიც, რომლებიც უკვე პირველ პირში საუბრობენ და ასევე გამოჩნდნენ, საინტერესოა წინა წელი რომ გამოჩნდნენ მამები, რომლებმაც დაიწყეს საუბარი ან მოკლული შვილების უფლებების გამო და ეს ეხება ქალების გულისხმობა აქ კაკო გამრეკელა შვილი რომელიც მოკლეს ვაკეში და ცნობილი ბარნოვის შემთხვევა და მისი мама ძალიან აქტიურად ჩანდა და ჩანს და სხვა მამებიც რომლებიც ალაპარაკდნენ ამ პრობლემაზე გამომდინარე იქიდან რომ თავად ძალიან უშუალოდ შეეხოთ და კი ეს ძალიან ცუდი ფაქტებია მაგრამ მნიშვნელოვანი გარდატეხა როცა არა მხოლოდ უფლებადამცველები არამედ ოჯახის წევრები მათ შორის კაცებიც და მათ შორის ის ქალები რომლებიც გამოსცადეს ხდებიან აქტივისტები და იწყებენ ბრძოლას არა მხოლოდ საკუთარი არამედ სხვა ქალების უფლებებისთვისაც.
იდა გლობალური კამპანიის ამ 16-დღიანი კამპანიის სლოგანი, როგორც თქვენ ძანეთ, არის ესე იგი სექსუალური შევიწროვება და საქართველოს ამასაც მეტნაკლებად მომზადებული შეხვდა შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ უკვე ინიციირების პროცესშია, ანუ მზადების პროცესშია ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს სექსუალური შევიწროვების როგორც ტერმინის გაჩენას კანონმდებლობაში. აი ამ მიმართულებითაც რა სიტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ სექსუალური შევიწროვება იყოს უკვე დასჯადი ქმედება.
ხო, თუ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ამ მითუ კამპანიაზე, მაგრამ მე მგონია, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ რა პროცესები გავიარეთ საქართველოში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სამწუხარო ამბები მოხდა არა მხოლოდ სამთავრობო სექტორში პაპუნა უგრეხელიძის შემთხვევის სახით, ასევე არასამთავრობო სექტორში ზვია დევდარიანის სახით. ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა სამოქალაქო სექტორისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის რა როლს შეასრულებს, როგორ პასუხისმგებლობას გამოავლენს აი სწორედ ამ შემთხვევის მართვისას, თუ არ ვიცი ამ შემთხვევის წარმართვისას რა პასუხისმგებლობას გამოავლენ და არასამთავრობო სექტორი, იმიტომ რომ ეს მოხდა ჩვენ შორის, ჩვენს გვერდით და მნიშვნელოვანი იყო გვეჩვენებინა სტანდარტი. როგორ უნდა იმუშაოს ამ დროს სამთავრობო ორგანიზაციამ, სტრუქტურან ან ბიზნესმა, თუ კი მის ორგანიზაციაში ასეთი რამე ხდება. მე მინდა ვთქვა, რომ იმ აქტივისტების და არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა, რომელიც ამ ქალების იმ დღიდანვე ამ ქალების გვერდით დაიწყო ბრძოლა, მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოახდინა და მნიშვნელოვანი რამ თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სათხდება ეს ჩვენი ეს არ არის შიდა ან ოჯახური ან სექტორული პრობლემა, ამაზე უნდა ვისაუბროთ საჯაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აჩენს გარკვეულ უხერხულობას, გარკვეულ რისკებსაც, მათ შორის დადგა სახალხო დამცველის რეპუტაციის საკითხი იმ პერიოდში, იმიტომ რომ მისი დაყენებული კანდიდატურა იყო და ბევრი უხერხული და რისკის შემცველი ფაქტორს მოიცავდა ეს, მაგრამ ვერ ვიტყოდი იმას, რომ თავად ორგანიზაციას ძიდა, სადაც მოხდა ეს დანაშაული, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ხდებოდა წლების განმავლობაში, ასეთივე პასუხისმგებლობით მოეკიდა მთელ სამ პროცესს, იმიტომ რომ დასაწყისიდან მან გამოუცხადა მხარდაჭერა დირექტორს, რომელსაც ადანაშაულებდნენ ქალების სექსუალურ შევიწროვებაში და თვეების განმავლობაში სოციალურ ქსელში სიდას თანამშრომლები და ბორდის წევრები განსაკუთრებით დასაწყისში თავს ესხმოდნენ ამ ქალებს და მათ უფლებადამცველებს და დააბრალეს თითქოს რაღაც ათას შეთქმულების თეორიაში მონაწილეობაში და ნუ ძალიან ცუდი პროცესი იყო მერე თვეების განმავლობაში უკვე როდესაც სახალხო დამცველ და თქვა, რომ მე ვხედავ ნიშნებს იქ ძალადობის და მე შევისწავლე ამ საკითხებს. სრულად დუმდნენ, რა თქვა, ველოდებოდით ჩვენ სახალხო დამცველის დასკვნას. ეს ორგანიზაცია არანაირ მხარდაჭერას არ უცხადებდა ქალებს, რომლებიც ასეთ რთულ პროცესს გადიოდნენ სახალხო დამცველთან და აღუფლება დამცველებთან ერთად. და სახალხო დამცველის დასკვნის შემდგომ სიდა აქვეყნებს სრულად ფორმალურ განცხადებას, რომელიც ეს ქალების მხარდამჭერი არა, უფრო დონორებს მიემართება. მე შევახსენებ და მაყურებელსაც, რომ ეს ქალები და მათი უფლებადამცველები ასევე სასამართლოში უწევთ ბრძოლა, იმიტომ რომ მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრა თავად იმ ადამიანმა, ვინც სექსუალურ შევიწროებაშია დადანაშაულებული. ამიტომ ეს პროცესები ძალიან რთული პროცესებია. ესე არ არის, რომ მხოლოდ კანონი გვიშველის. კანონი მნიშვნელოვანი არის და კანონს ველოდებით ნამდვილად, რომელსაც პარლამენტი ამბობს, რომ მუშაობს და უკვე მზად არის, მაგრამ მე არ მინახავს პირადად და ვისაც ირგვლივ კოლეგებს ვეკითხები, არ აქვთ ნანახი. მაგრამ მე იმის თქვა მინდა, რომ კანონამდე მნიშვნელოვანი, კანონთან ერთად მნიშვნელოვანია ჩვენ რა პრაქტიკას ვთავაზობთ. მთავრობა, რომელიც იმ ადამიანებთან თანამშრომლობს, რომლებსაც ფაქტი დაუდგინდათ სასამართლოს ძალით თუ სახალხო დამცველის საშუალებით, რომ არის სექსუალური შევიწროების შემვიწროვებელი და ასეთი არის შალვა რამიშვილი და ის თანამშრომლობს დღემდე და ეს არ არის დაფარული ფაქტი. ასეთ ადამიანებთან
პაპნო უკრეს თავრობის თანამშრომლობას რას გულს ჟურნალისტია ის?
კი და ძალიან დაახლოვებული, ძალიან დაახლოვებული არის და მის მათ საარჩევნო კამპანიებსაც ხელმძღვანელობდა და ასე შემდეგ. ეს დაფარული ფაქტი არ არის. ძალიან ახლო ურთიერთობებში არიან ერთმანეთთან, ოფიციალურ თანამდებობა შეიძლება არ აქვს, მაგრამ ძალიან დაახლოებული ჟურნალისტია და ეს ვიცით. და მეორე ის, რომ პაპნა უგრეხელიძე 1000 ინფორმაცია არსებობს, რომ მის თანამდებობაზე მოვალეობის შემსრულებელია და აქამდე არ დაუნიშნავთ არავინ და ეს ადამიანი ისევ დადის და ატარებს სხვადასხვა შეხვედრებს და ეს ადამიანი მხოლოდ მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც საჯარო გახდა, თორემ სახალხო დამცველის დასკვნა თვეების განმავლობაში ისე იყო ამ ადამიანზე, რომ რეაგირება სამინისტრომ არ მოახდინა. და მეორეს მხრივ არასამთავრობო სექტორი, რომელმაც აი ამასთვის სტანდარტი უნდა შექმნას და ასე იქცევა, ეს უკვე აჩენს ძალიან ბევრ პრობლემას. და მათ შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, რომელიც ასეთ სიდასთან თანამშრომლობს და მათ შორის სექსუალური შევიწროვების პროექტებს ახორციელებს და სხვათა შორის სიდა და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებს ასწავლიან, როგორ უნდა მოახდინონ ამდანაშაულის პრევენცია, როცა ხდება ორგანიზაციაში. აი ეს აჩენს გარკვეულ პრობლემებს ჩემთვის, როგორც ქალისთვის და როგორც უფლებადამცველისთვის, რა სტანდარტს სად მივდივართ და როგორ მუშაობთ. ეს არის ჩვენი სტანდარტი, იმიტომ რომ მსგავსი დამოკიდებულებები ქალებისთვის კიდევ უფრო დამატებით ბევრ ბარიერს ქმნის და მე ეს მაშფოთებს, იმიტომ რომ ხედავს ქალი, რომ რეალურად იბრძოლა და ამტკიცა, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ მე ერთის მხრივ არ გვაქვს კანონი და ეს ადამიანი აღიარებულია უბრალოდ სექსუალურ შევიწროვების ჩამდენად, თორე კანონთან პრობლემები დღესაც არ აქვს არცერთ ამ ადამიანს, არა თუ დამნაშავე, არამედ კანონ დარმუღევადაც არ იცვლება. და მეორეს მხრივ ხედავს, როგორ იქცევა არასამთავრობო ორგანიზაცია ან დიდი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ ასეთ უპასუხისმგებლო ორგანიზაციასთან აგრძელებს თანამშრომლობას. ჩემთვის ეს არის უკვე ქალი, როგორც ქალთა უფლებადამცველისთვის გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ მე ვხედავ რამხელა უნდობლობას იწვევს ეს დამოკიდებულებები იმ ქალებში, რომლებმაც ამ ორგანიზაციებთან ერთად
უნდა იყოს. ანუ რისი თქმა შეგვიძლია, რომ ფორმალურად მიმდინარეობს თუნდაც ამ საკანონმდებლო ინიციატივის წამოწევა, წი?
არა, საკანონმდებლო ინიციატივა მნიშვნელოვანია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მე ვაჟღერებ ახლა იმ მესიჯს, რომ ჩვენს მუშაობის სტანდარტები
ის სამთავრობო დონეზე ვგულისხმობ, როგორ უნდა
და შეიძლება. მე ვგულისხმობ, რომ კანონი შესრულება იქნება მნიშვნელოვანი და პრაქტიკის ადეკვატურად ამუშავება. ანუ ჩვენ ხო ვიცით, კანონები გვაქვს ბევრი და იმპლემენტაციის პრობლემა გვაქვს ხშირად. ამიტომ მათ შორის ამასაც გულისხმობს, რომ რა სტანდარტს ვამკვიდრებთ ადამიანთან კომუნიკაციის ან თანამშრომლობის სტანდარტს ვამკვიდრებთ, როცა ფაქტი დადგენილია. შეიძლება დამნაშავე არ იყოს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ კანონი უბრალოდ არ გვაქვს, მაგრამ შეიძლება როგორც პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციან
თავრობის შემთხვევაში განაჩენიც არსებობს.
განაჩენიც არსებობს და რა ხდება ამ დროს, როგორ კომუნიკაციას ან როგორ თანამშრომლობას ვამყარებთ ასეთ ადამიანთან. ეს ხო პირდაპირი მესიჯი ამ ქალებისთვის, რომ შე როგორც მთავრობა რასეუბნები ამით, როცა ეს ადამიანი ამ ადამიანს არანაირი პრობლემა არ შექმნია, ხო? ესე გამოდის, რომ უბრალოდ ეს იმდენად მისთვის არც ის სტატუსი არ არის არაფერი, ეს ამ ადამიანს სხვა ბევრი სტატუსი აქვს, მაგრამ ამას არ შეუშლია ხელი არაფრისთვის, ხო? და ეს ერთ-ერთი სხვა დამატებითი რაღაცა სტატუსი მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს. ამიტომ მაშინ რისთვის იბრძოლა თათია სამხარაძე? მე დავსვამდი კითხვას, როცა თათია სამხარაძე დღეს ამდენი დანაკარგით მოვიდა აქამდე, ემოციური დანაკარგს გულისხმობდა არა მარტო, და ეს ადამიანი ისევ საზოგადოების თვის და მთავრობისთვის არა მისაღები თანამშრომელი და პერსონალი.
ანუ სამუშაო ამიმართულებით ძალიან ბევრი აქვს
საზოგადოებას. კი, აი ეს არის საზოგადოებასაც უფლება დამცველებსაც, იმიტომ რომ ჩვენთანაც მოხდა ეს და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანია იმ ინსტიტუციების და საკანონმდებლო ბერკეტების კარგად შექმნა და მეორე ამუშავება, რაც რეალურად მოაგვარებს ამ პრობლემას.
და იდა თქვენ არ შეგვიძლია არ ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით და კიდევ ერთ საკითხს არ შევეხოთ. რთული და დაძაბული პოლიტიკური ბატალიების შემდეგ საქართველოს ყავს პრეზიდენტი, ახალი პრეზიდენტი, და ეს პრეზიდენტი არის ქალი. აი როგორ რამდენად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იქნება ქალი და რა მესიჯების გაჟღერებას ელით მისგან?
პირველ რიგში დავიწყებ იმას, რომ კიდევ ერთი დასტური, რომ ძალიან რთულია იყოს ქალი პოლიტიკაში, აი ბოლო დღის ამბებმაც დაადასტურა, მთელი ორი დღე არის მის ფეხსაცმელზე დაობს საზოგადოება და ძალიან ცნობილი ინტერვიუა მადლენ ოლბრაითი, სადაც საუბრობს, რომ ხშირად აკრიტიკებდნენ და აფასებდნენ მხოლოდ მის ჩაცმულობას, არა იმას, რაზე საუბრობდა, და იხსენებს კონდოლიზა რაისის ერთ-ერთ შეხვედრას, სადაც ჩექმა ეცვა და როგორ გახდა ეს ადამიანი სწორედ ამ ჩექმების გამო თავდასხმის მსხვერპლი და გამახსენდა, აი დღევანდელი ამბებმა გამახსენა ეს ინტერვიუ, რომ ადამიანს ქალს ყოველთვის აფასებენ იმით, როგორ გამოიყურება და რა აცვია. ამიტომ ასეთ თავდასხმების მსხვერპლი ალბათ მომავალში ხშირად გახდება ეს ადამიანი და მე ყოველთვის ავიცავ მის უფლებებს და გამოუცხადებ სოლიდარობას. მაგრამ როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც როგორც ქალი კანდიდატი და მომავალი პრეზიდენტი ქალი წარადგენდა თავს, ამის მიღმა ამასთან ძალიან ბევრი კრიტიკა მქონდა მე, იმიტომ რომ სულ ამბობ, რომ ქალი პრეზიდენტობა ან ქალობა რაღაცა სქეს პირდაპირ და ბიოლოგიას არ გულისხმობს, ეს გულისხმობს გარკვეულ ღირებულებებს და იმ ხედვებს, რაც ჩვენ ქალებს ჩვენ გამოცდილებებიდან გამომდინარე გვაქვს, და მე ველოდები მისგან და ველოდებოდი აი ამ ხედვების გაზიარებას და არა იმის ხაზგასმას, რომ რაღაც გენიტალია გვაქვს განსხვავებული ან სხვა განსხვავებული გენიტალის ადამიანი მოდის ახლა პრეზიდენტად, რომელიც მანამდე არ ყოლია. და თითქოს აი ესეთი ფორმა მიიღო, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი და რაც ყველაზე მეტად არ მომწონს მისგან, ეს არის, რომ სწორედ იმ ტრადიციულ ქალობის როლში ამკვიდრებს ქალი პოლიტიკოსის როლს და სულ ამბობს, როცა ეკითხებიან განსაკუთრებით დასავლურ მედიასთან აქვს ბოლო დღეები ინტერვიუები და რას ნიშნავს ქალი პრეზიდენტი, ყველა ეკითხება და ის ამბობს, რომ ის იქნება ათ ქალ ლიდერ შორის, ის იმეგობრებს ამ ლიდერებთან, ქალებთან, რას გააკეთებს ადგილზე ქალებთან, არაფერს არ ამბობს, იმიტომ რომ ის არც კი შეხვდა იმ ქალებს წინასაარჩევნოდ, და თან ამბობს, რომ იქნება შემრიგებელი, იმიტომ რომ ეს ქალს და დედას თუ ბუნებიდან გამომდინარე უკეთესად გამოუვა. და ეს არის მთელი მისი სათქმელი, როგორც ქალის სათქმელი და აი ეს არის ჩემი თავარი კრიტიკა და მეორე ის რომ წინა საარჩევნოდ ძალიან ცდილობდა მის წარმდგენი და მხარდამჭერი პარტია რომ ის როგორც მსხვერპლი ესე გამოეყვანა და აი ეს მსხვერპლად გახდომა მუდმივად მისი როგორც ქალის როგორც ჩაგრავენ და ჩვენ სულ ვაკვირდებოდით და ვამბობდით რომ ოპონენტების მხრიდან კამპანიური ხასიათი სექსიზმს და გენდერულ დისკრიმინაციას არ ქონია. რა თქმა უნდა, იქ ცალკეული გამონათქვამები იყო შალვა რამიშვილის, შალვა დათელაშვილის და სააკაშვილის მხრიდან, მაგრამ ამას ესეთი კამპანიური ხასიათი არ ქონია, მაგრამ პარტია სულ ცდილობდა და ბოლოს გამოვიდა ისე რომ როდესაც ეს მაინც ფაქტებით ვერ მტკიცდებოდა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ფეიკ კამპანიის წარმოება თავადვე და ესეც ძალიან მაზიანებელი იყო ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობისთვის და მეორე ის რომ საბოლოოდ ვერ გააქრეს და თავად გადამალეს ეს ქალი არალაპარაკებდნენ და იმედი მაქვს რომ ეს და მე საერთოდ ველოდები რომ ის მეტ განათლებას მეტად დაინტერესდება ამ თემებით, იმიტომ რომ როგორც პარლამენტარი საერთოდ აიგნორებდა ამ თემებს, მეტიც საერთოდ არ მონაწილეობდა არც ერთი კენჭისყრაში, რაც ქალთა უფლებებს შეეხებოდა და უპირისპირდებოდა კვოტების კანონპროექტს, აკრიტიკებდა, საერთოდ არ დაესწრო, გავიდა დარბაზიდან კენჭისყრას და ასე შემდეგ. მოკლედ, აქამდე რა გამოცდილებაც გვაქვს მასთან, ვერანაირ საიმედოს გარდა კრიტიკისას ვერ გვიტოვებდა ფემინისტებს და ქალთა უფლებამცველებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, სამომავლოდ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მხოლოდ მივესალმებით იმას, თუ კი შეიცვლის პოზიციებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს დილას ჩვენი სტუმარი იყო სამოქალაქო აქტივისტი და საინფორმაციო პლატფორმის ქალები საქართველოდან ერთ-ერთი დამფუძნებელი იდა ბახტურიძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში მნიშვნელოვანი პრემიის კატო მიქელაძის სახელობის პრემიის მფლობელი გახდა. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა და მიკროფონს დაუთმობ ნინო როდონაიას.
ეს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში გამართება ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა საქართველოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან დავით ზალკალიანთან და პავლო კლიმკინთან. სხდომას, რომელიც ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში ჩატარდება, ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი უხელმძღვანელებს. ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი ორგანოა. დღევანდელი შეხვედრის უმთავრესი თემაა შავი ზღვის უსაფრთხოება და რეგიონში არსებული გამოწვევები ჩის რუტეში რუსეთის ბოლოდროინდელი ხმედებების ფონზე. 25 ნოემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა ქერჩის რუტეში შეერაღებული თავდასხმა განახორციელეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილავენ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების სრულ სპექტრსაც და ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებას. ხოლო დავით ზალკალიანი მონაწილეობას მიიღებს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეხვედრაში ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. თბილისში სპეცოპერაციისას დაკავებული უკრაინის 6 და საქართველოს 1 მოქალაქისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე საქალაქო სასამართლო დღეს იმსჯელებს. დაკავებულების ადვოკატები მოითხოვენ მათი გირაოს თანაცვლოდ გათავისუფლებას. უკრაინის 6 და საქართველოს 1 მოქალაქეს პოლიციის მთავარ სამმართველოში ოფიციალური ბრალი გასულ ღამის წარუდგინეს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და მეექვსე ნაწილებით, რაც გულისხმობს ჯგუფურად ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფესკებადი მოწყობილობის მართლდაწინააღმდეგო შეძენა შენახვას. დაკავებულების ადვოკატების ინფორმაციით, არც ერთი მათგანი ბრალს არ აღიარებს და ბრალის წარდგენის დოკუმენტზე დაწერეს სიტყვები „სლავა უკრაინე“. მთავარ სამართველოსთან ღამემდე იმყოფებოდა უკრაინის დეპუტატი, პარლამენტის დეპუტატი, ბატალიონ დონბასის ყოფილი მეთაური Սիմյոն Սեմենչենկոց, ռոմումած գանած խադարոմ սակրտովոշի դար չէ բա, սանամ շվիդիվ է տակավեպուլիս ուդանաշավոլովա արդամդ գիտ ստեպա։ Սակրտովոշի նագան սակմետաս ամինիստրոմ որտեք են բրսկանած խադարոմ օպերատիվուլի ինպորմածիի սապուծոզ է, Թբիլիսի լիխաուրիս քուչազն վեբարը սաստոմրոյեպշի գուրուսազա ալիանսի չատարեպուլի սպեց օպերացիի շեդեգա դաակավա Ուկրաինիս էքուսի դա սակարտովոս էրթի մոքավակե շտանգան սակմետը սամինիստրոս ծնոբիտու է սաստոմրոս նոմրեպի չխրեկիսաս աղմոչենի լիացեց խսաստրոլի իարաղի դա ռոմ կամոծի էբա իմ դինարովս իմ իստասատ գենադած թու կոնգրետուվատ ռամիզնի չամովին են եսպիրեմի 27 նոյեմբեր սակրթովոշի։ Ուկրաինիս պարլամենտիս դեպուտատմա Սեմյոն Սեմենչենկոմ կուշին գանեց խադարոմ Թբիլիսի դակավոլ Ուկրաինել է սարների կավշիրի արքոնդատ կարթուլի օպոզիցիս մեր օրգանիզեբուլ սապրոտեստո ակցիաստան։ Ամերիկի շերտեպուլի շատավիս որմոզդամ էրսը պրեզտենտիս ուպրոսի ջորջ բուշիս տխեդարի տեխասի շտատի դանգադասույնես Վաշինկտոնշի կապիտոլումիս ռոտոն դաշի սատաց ամերիկ էլ էվի գոպհու պրեզտենց եմ շիտովեբի են։ Սամ դեկեմբեր Օրմոցը մերդ է պրեզտենտիս մեր կանլիլի կարգից խորաբիստա պատիոսնը չստրլեբուլի մովալ է ոբիստույս։ Ուպրոսի ջորջ բուշի 7 նոյմբերս կարդայիցոլա տեխասի շտատիս կավակ Հյուստոն շի սակութարսած խորոբոս տախշի։ Ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս օրմոցտա մերթե պրեզիդենտի 94-ից լիսիղո։ Միսի ցխեդարի տեխասիդան Վաշինգտոնշի գադասվեն է սամխեդրո թիտֆրինավիտ, ռոմլիս էկիպաշ պրեզիդենտմա Տրամպմա դավալա 91-ը սպեցիալուրի սախայրո միսիի շեստրուլեբա։ Թիտֆրինավիս բուրձը իմ խոպեբոդնեն ուպրոսի ջորջ բուշիս շվիլեբի, ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս օրմոցտա մեսամե պրեզիդենտի ումցրոսի ջորջ բուշի դա նիլ բուշի օջախեպտան էրթատ։ 91-ը պրեզիդենտան գամոտխովիս դախուրուլի ցերեմոնիա 5 դեկեմբերս կայ իմարտեբա Վաշինգտոնիս սակաթեդրո տաձարշի, շემდეგი ცხედარს კვლავ Հյուստոնში გადაასვენებენ. 5 დეკემბერი შეერთებულ შტატებში გლოვის დღე და გამოცხადებული. უფროს ჯორჯ ბუშს 6 დეკემბერს დაკრძალავენ ჰიუსტონის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ეზოში. Ռադիո თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე რუსუდან კოხოძე. გუშინ 3 დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ერთ-ერთ და შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლების შესახებ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის გარემოს მისაწვდომობა შეეხება. მოგესალმებით,
მოგესალმებით,
მადლობა, რომ მოგწანდით და შეძელით და დათხართ, რომ გვესაუბროთ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე. გუშინ სახალხო დამცველის ოფისში, როგორც ვიცით, შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა და ამ შეხვედრაზე ითქვა, რომ გარემოს მისაწვდომობის, ხელმისაწვდომობის უფლება არის მთავარი უფლება, რომელთანაც დაკავშირებულია სხვა ისეთი უფლებები, როგორებიცაა დასაქმება, განათლება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა. რატომ გახდა კვლევი, თქვენი კვლევის საგანი, აი რა ძირითადი ფაქტორების გამო გახდა ეს მონიტორინგისა და კვლევის საგანი გარემოს გამისაწვდომობა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გულისხმობთ შენობებში, შენობების ადაპტირებას, ხო?
პირველ რიგში მადლობა გადაგიხდით მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ თქვენ ეთერს უთმობთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას. ორიოდე სიტყვით მინდა აღნიშნო გუშინდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე 1992 წლიდან აღინიშნება გაეროს ფარგლებში, გაეროს მიერ არის დაწესებული და მისი მიზანი არის არა თქვა მილოცვა, ზეიმი, არამედ ის, რომ ყველა ამ დღეს მიხრებით ყურადღება დავუთმოთ იმ პრობლემებს, რაც შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე პირებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდებათ და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არა მარტო საქართველოში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთანაც განსაკუთრებით წავედ არის ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობა. ეს არის ის საკითხი, რომელსაც სახალხო დამცველი ასე ბოლო 10-15 წელიწადი ალბათ ყოველწლიურად ეხება თავის ანგარიშებში, საპარლამენტო ანგარიშებში, მუდმივად არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, თუმცა სამწუხაროდ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად არ არის გაუმჯობესებული, თუმცა ჩვენი გუშინდელი კვლევის შინაარსი არ იყო იმდენად პრაქტიკული ელემენტი, რომ შეგვემოწმებინა რამდენი შენობა მაგალითად ადაპტირებული ან როგორ არის ადაპტირებული, არამედ პირველ რიგში ჩვენ ჩაუღმავდით საკანონმდებლო რეგულაციებს. ამ ყველაფრის მიზეზი ხომ არ არის ის, რომ რეგულაციები არ გვაქვს შესაბამისი და შესაბამისად შემდგომ პრაქტიკაშიც ისინი ცუდად აისახება. და ესეც აღმოჩნდა თავარ პრობლემა, თამე მართულებით გამოიკვეთა ის, რომ ნორმატიული აქტები, მთავრობის დადგენილებები, რომლებიც ფიზიკური გარემოს მისაწვდომობის საკითხებს არეგულირებს, არის ხარვეზული, არ მოდის შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან, წინააღმდეგობრივია ერთმანეთთანაც, ასევე ნახაზები, რომელიც იქ მოცემული არის და ნორმატიული აღწერა საკმაოდ შეუსაბამოა და მოძველებულ სტანდარტებს ეყრდნობა. ამიტომ თუ ეს საკითხი ძირეულად არ გადაწყვეტება, ამ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად გვექნება ის მოცემულობა, რომ საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა ნაგებობები თუ ახალ რეაბილიტირებული ქუჩები და ასე შემდეგ იქნება მიუწვდომელი შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის მათთვის უმთავრესი დამოკიდებელი გარემოება, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრება, დასაქმებაც, განათლებაც და ხელი მიუწვდებოდეთ სხვადასხვა სერვისებზე.
დიახ, რადგან კანონმდებლობა ახსენეთ, რა აღმოაჩინეთ, რა ხარვეზები, არის ერთიანი მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც თქვათ შეძლებს, რომელიც დაეყრდნობოდა სხვა აქტებით, ასე ვთქვათ.
უმეტესად ეს რეგულაციები სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში არის გაბნეული და ერთიანი ხედვა არ არსებობს და როგორც უკვე ვთქვი, ისინი ერთმანეთთან მოდის წინააღმდეგობაში. მთავარი დოკუმენტი, რითაც ხელმძღვანელობდა აქამდე ყველა, ეს იყო 2014 წელს მიღებული მთავრობის ნომერი 51 დადგენილება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სივრცის მოწყობის თაობაზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ დადებითად შეაფასეს ამ დადგენილების მიღება, მალევე ცხადყო პრაქტიკამ, რომ მას მრავალი ხარვეზი ჰქონდა, უპირველესად უნდა აღინიშნოს ის, რომ დადგენილების მიღების დროს არ იყვნენ ჩართული თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც ექსპერტები, რადგან დამეთანხმებით მათ აქვთ ყველაზე კარგი ექსპერტული ცოდნა და გამოცდილება, როგორ უნდა აღმოფხვენ ის ბარიერები, რაც მათ ხდებათ. ეს მე ვფიქრობ, რომ შემუშავების პროცესშივე მთავარი ხარვეზი იყო დოკუმენტის, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ის რომ მოხდა ძველი მინისტრის ბრძანებების გადამუშავება, მშენებლობის მინისტრის, რომელიღაც ბრძანების გადამუშავება და ის არ იყო შესაბამისობაში, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მიდგომებთან, თანამედროვე მიდგომებთან და უნივერსალური დიზაინის პრინციპთან, რაც არის უმთავრესი და ახალი პრინციპი შედარებით, როდესაც საუბრობთ გარემოს მისაწვდომობაზე. ის შემოიტანა გაეროს 2006 წლის კონვენციამ და გულისხმობს იმას, რომ სპეციალური ადაპტირება კი არ უნდა გაკეთდეს შენობების, მაგალითად შენობა ავაშენოთ და მერე პანდუსი მივადგათ, ეს კი არ არის სწორი, არამედ უნივერსალურად მოვაწყოთ ისე, რომ თანაბრად გამოყენებადი იყოს ყველასთვის, ეტლის მასარგებლისთვის, სხვა ტიპის მობილობის შეზღუდვისთვის, სენსორული შეზღუდვის, ანუ მხედველობის პრობლემის მქონე ადამიანისთვის და ასე შემდეგ. აი, ძალიან მარტივ მაგალითს ვიტყვით, მაგალითად ავაშენოთ შენობა, რომელსაც აქვს კიბე და გვერდის პანდუსი, არა, მაგრამ ავაშენოთ შენობა, რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი შესასვლელი, ანუ კარის ღურბლი არის პირდაპირ ქუჩის პირას და ტროტუარის პირას და არ საჭიროებს დამატებით მოდიფიკაციას. ეს იქნებოდა ყველაზე სწორი მიდგომა, როდესაც ახალ შენობებს ვიწყებთ. რაც ახება ძველი ნაგებობების რეკონსტრუქციას, რასაკვირველია, უნივერსალური დიზაინის პრინციპით ყველას რეკონსტრუქცია ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ აღარ იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ აქ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს საჭიროებების გათვალისწინება. თუმცა ის მთავრობის დადგენილება, რომელიც ამ საკითხს დაწესრიგებს, არ ითვალისწინებდა აი რეკონსტრუქციისთვის და ამ ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის აღსრულების მექანიზმს. ანუ რა მოხდება მაშინ, თუ კი არ გაითვალისწინებენ მთავრობის დადგენილების მოთხოვნილებას, კერძო სუბიექტები იქნება თუ საჯარო უწყებები და არ მოახდენენ შენობების ადაპტირებას, ამ შემთხვევაში არ ქონდა მექანიზმი, როგორ უნდა ბრჭყალებში დასაჯოთ ასეთი ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
ანუ შეიძლება აქედან გამოდინარე დავასკვნოთ, რომ ახლაც არ ეკიდებიან სათანადო პასუხისმგებლობით ახალი შენებლობების პირობებში?
სამწუხაროდ, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გამართული საკანონმდებლო რეგულაციები, უმეტესად ეს ისე ხდება, რომ მუნიციპალიტეტები სახსო კეთილმნებაზე დამოკიდებული გახდა. მაგალითად, ბოლოს კომუნიკაცია ქონდა თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან, რომელსაც ამ ეტაპზე ყავს ნამდვილად ისეთ ხელმძღვანელობა, რომელიც ერკვევა თანამედროვე სამშენებლო სტანდარტებში და მათ შორის გარემოს მისაწვდომობის საკითხებშიც და აღნიშნეს, რომ ისინი ახალ პროექტებს ნამდვილად ისე ითახვებენ, რომ ისინი თანხვედრაში იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებთან. მაგრამ ამას ვერ უტყვით ყველა მუნიციპალიტეტზე. მოგეხსენებათ, რომ აქ ცნობიერებაც, ინფორმირებულობაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საკმაოდ დაბალია. მე ვერ დადგენილებას მინდა შევეხო მთავრობის სწორედ ამ კონტექსტში, რომელიც შედარებით გვიან 2016 წელს მიიღეს და 17 წლიდან ამოქმედდა. ეს არის ზოგადი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოების წესები, რომელიც მთლიანად ეფუძნება ამერიკულ სტანდარტს, NFPA, ესეთი სტანდარტი არსებობს და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან თანამედროვე, ფაქტობრივად შეესაბამება სრულად უნივერსალურ დიზაინის პრინციპებსაც. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ კი მიუთითებთ, რომ ეს ამერიკული სტანდარტი არის სავალდებულო და ამით უნდა ხელმძღვანელო, თუმცა ეს დოკუმენტი არ გვაქვს ხელმისაწვდომი ქართულ ენაზე. რა თქმა უნდა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამას ვინმე იყენებდეს პრაქტიკაში, მით უმეტეს მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული სამსახურები თუ ზედამხედველობის სამსახურები იყვნენ ინფორმირებული, ან უბრალოდ მოქალაქე, რომელიც არ არის გადათარგმნილი და არ არის დარეგისტრირებული როგორც სტანდარტი. ანუ ახალ დადგენილებასაც, რომელიც თითქოს მოყავთ არგუმენტად, რომ ჩვენ შემოვიტანეთ თანამედროვე სტანდარტი ამ დადგენილებით და დავნერგეთ, რეალურად აქვს ის პრობლემა, რომ მისი განხორციელება პრაქტიკაში ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და რომ მოინდომონ და ინფორმაცია მიიღონ, ვერ იპოვიან ენაზე სამშენებლო ნორმებს და სივრცის მოწყობის წესებს, რომელიც საკმაოდ სპეციფიური ტერმინოლოგიით გამოირჩევა ინგლისურ ენაზე, ორიგინალში მისი გაცნობა ნამდვილად ნაკლებად სავარაუდო იქნებოდა.
და რეალობა კი ასეთი გვაქვს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა ეს ჩვენ გვესმოდა პირიქით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, მაგრამ როცა თანაბარი პირობები არ არის უზრუნველყოფილი მათთვის, ხო ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს და ფაქტი მინდა შეიძლება პოზიტიური ფაქტი მოვიტანო, მაგრამ მაინც მოულოდნელი იყო, რომ პარლამენტიშიც კი ახლა მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის მოწყობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და შესაბამისად, რა ვიცი, ახლა ეს ალბათ დასკვნის გაკეთების საშუალებას გვაძლევს, რომ როცა პარლამენტის შენობაში არ არის სათანადო ინფრასტრუქტურა, რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ქვეყანაში ზოგადად.
რა თქმა უნდა, ეს მისასალმებელი ფაქტია. პარლამენტი ნამდვილად უნდა იყოს და ყველა საჯარო უწყება მაგალითის მიმცემი პირველ რიგში კერძო სუბიექტებისთვის, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და არ უნდა აღვიქვათ, რომ ეს არის ტვირთი, რომელიმე თუნდაც ბიზნეს დაწესებულებისთვის, რომ მოაწყოს მისი გარემო შეზღუდულ შეზღუდულ კონექტივებისთვის. გავითვალისწინეთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში დღეს 200,000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს. სამწუხაროდ ზუსტი ციფრი არ გვაქვს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ სტატისტიკას არ ვაწარმოებთ და არ ვიცით საჭიროებები ამ ადამიანებს, მაგრამ სავარაუდოდ შეგვიძლია ესე ვთქვათ. და თუ კი ეს ადამიანები ჩვენ დაწესებულებებით ვერ სარგებლობენ და ჩვენ თუ ბიზნესის წარმომადგენლები ვართ, ესე იგი ჩვენ პოტენციურ მომხმარებელსაც ვკარგავთ, ხო? ამიტომ ის თუნდაც მინიმალური დანახარჯი, რაც ფიზიკური გარემოს მოწყობას ესაჭიროება, ეფექტური იქნება, თუ კი ჩვენ სერვის შევთავაზებთ ამდენი 1000 მოქალაქეს. ასევე მინდა პარლამენტი, რადგან ახსენეთ, ერთ ახალ ინიციატივას შევეხო, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში შემოვიდა გასულ კვირაში. ეს არის ადმინისტრაციული სანქციის გამკაცება იმ შემთხვევაში, თუ კი არ ხდება მშენებლობის და რეკონსტრუქციის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება. საკმაოდ სოლიდური თანხებით დაჯერიმდებიან დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა კატეგორიის მშენებლობები, ასევე დაჯერიმდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ყოველ განსხვავებული ტარიფები არსებობს, ალბათ ურბანული განვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენი შენიშვნა, ასე ვთქვათ, ამ კანონპროექტისადმიც არის ის, რომ მიუხედავად მთელი ნორმატიული ხარვეზებისა, რაც მას აქვს, მთავარი არის ჯერ სტანდარტები მოვიყვანოთ შესაბამისობაში საერთაშორისო მოთხოვნებთან და საჭიროებებთან, გავმართოთ ბოლომდე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავაჯარიმოთ კერძო სუბიექტები, ხნებიან თუ საჯარო, იმ სტანდარტების შეუსრულებლობისთვის, რასაც ჩვენ მას შევთავაზებთ. ახლა გვაქვს ისეთი მოცემულობა, რომ თუ ჩვენ ამ სანქციებს ამოქმედებთ, რეალურად უნდა დავაჯარიმოთ ადამიანები ხარვეზიანი სტანდარტების შეუსრულებლობისთვის, რომლის შესრულების შემთხვევაში შეიძლება მაინც ვერ უზრუნველეყო გარემოს მისაწვდომობა შეზღუდული შეწყვეტილი მქონე პირებისთვის. ამიტომ ჩვენ გვქონდა ამასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია და მსხვილთა კომიტეტთან, მათი ინიციატივა იყო და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა თანხვედრაში იქნება ეს ნაბიჯები, ვიმუშავებს არა მხოლოდ სანქციების გამკაცრებაზე, არამედ პირველ რიგში დავხვეწავთ ეროვნულ მისაწვდომობის სტანდარტებს.
Да, რაც შეეხება საერთაშორისო სტანდარტებს და ვალდებულებებს, ეს კონვენცია ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის კონვენცია კონვენცია სახელმწიფო ზალდებულებს, რომ გაატაროს რეფორმები და ალბათ ვადებიც იყო ამისთვის გაწერილი, ხო? აი ამის
დიახ, მოგახსენებთ ამის თაობაზე, ეს კონვენცია, რომ განმარტოთ მოკლედ, არის გაეროს ფარგლებში 2006 წელს მიღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ის ახალ უფლებებს არ გამოიგონებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, არის ჩვეულებრივად ადამიანის ყველა ძირითადი უფლება მოცემული, აქ არის მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთვის, როგორ უნდა უზრუნველყოს თითოეული უფლების რეალიზება. განაცხადება როგორ უზრუნველყოს ჩანდაცვა, სოციალური დაცვა, დასახმება და ასე შემდეგ. დოკუმენტი ჩვენთვის სავალდებულო გახდა საქართველოსთვის 2014 წლის აპრილიდან, როდესაც რატიფიცირება მოხდა და შემდგომ ძალაში შევიდა, მაგრამ უკვე გავიდა თითქმის 5 წელი და სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი ეფექტიანი ნაბიჯი გადადგმული ამ კონვენციის პრაქტიკაში განხორციელებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ კონვენცია დაავადებულებს სახელმწიფოს თავის სამართლებრივ სივრცეში გამოყოს ერთ-ერთი საჯარო დაწესებულება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რომელიც პასუხისგებლობას აიღებს ამ კონვენციის პრაქტიკაში განხორციელების კოორდინაციაზე, რომ არ მოხდეს სხვადასხვა უწყებების მხრიდან ნაბიჯების ფრაგმენტულად გადადგმა ან შეუთანხმებლად და გადაფარვა. სამწუხაროდ, ჯერაც არ არის განსაზღვრული ასეთი მექანიზმი ქვეყანაში, რომელიც უბრალოდ კოორდინაციას გაუწევს პროცესს, რომელსაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები ახორციელებენ უკვე დიდი ხანია. რომ ეს წინააღმდეგობაში არ მოხდეს, მოვიდეს ერთმანეთთან, ან თქვა ერთი და იგივე საკითხზე, რესურსი არ ხარჯოს მუნიციპალიტეტმაც და ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც. თუ ჩვენ კონვენციის განხორციელებაზე გვინდა საუბარი, უპირველეს ყოვლისა ეს მთავარი ხარვაზი უნდა აღნიშნოს და გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც რა თქმა უნდა წლიდან წლამდე იდგმება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გაუმჯობესდეს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობას და ყოველდღიურ ცხოვრებას, ვერ იქნება შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ ეს არის ხშირად გაბნეული, ერთჯერადი ღონისძიებები და გრძელვადიან მიზნებს არემსახურება. თუ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრით შემოიფარგლება, შემდგომ სხვა პროგრამა იჩენს თავს აქედან გამომდინარე და ალბათ ეს იქნება მთავარი ხარვეზი კიდევ ამდენ წლების განმავლობაში, რამდენი რესურსიც არ უნდა გამოყოს ამაზე ხელისუფლებამ, თუკი კოორდინირებულად არ მოხდა ამ ნაბიჯების გადადგმა.
და არსებობს რამე გაცვლა, თქვა და ის სულად ადაპტირებული, რომელი წლისთვის უნდა იყოს გარემო ან
არა, ადაპტირების გეგმა არ აქვს სახელმწიფოს. მაგალითად თბილისის მერიას ჰქონდა ინიციატივა რამდენიმე წლის წინ, რომ ადაპტირების გეგმა შეიმუშავა საჯარო დაწესებულებების, თუმცა ესეც ვერ იქნება ეფექტიანი, იმიტომ რომ სტანდარტი არ გვაქვს პირველი და მთავარი და მეორე დაწესებულებები, რომ ეს ვთქვათ, თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა უწყებების საკუთრებაში არ არის, ხოლო თბილისის მუნიციპალურ საკუთრებაში არ არის, ხო? არის ზოგიერთი ეკონომიკის სამინისტროს, ზოგი განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეთანხმებულად უნდა მოხდეს. ამიტომაც საუბრობთ კოორდინაციის საჭიროებაზე. უმაღლეს დონეზე, ოღონდ რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს უმაღლეს დონეზე, ანუ სოფლის პრემიერ-მინისტრის აპარატთან ახლოს.
თქვენ ძანეთ წეღან, რომ 200,000 არასუსტი, არასრული სტატისტიკით 200,000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს საქართველოში, მაგრამ მათი უმრავლესობა არ არის ხილული, ხო? მათი უმრავლესობა ერთგვარად პატიმრის მდგომარეობაში ცხოვრობს სადღაც კორპუსებში ან
ბინებში
და აქვს შეშველება, რომ გამოვიდეს გარეთ.
ჩვენ ვიცით მხოლოდ ზუსტი ციფრი ეგრეთ წოდებული პენსიის მიღები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ, როგორც არის, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული პირველი და მეორე ჯგუფი, ანუ კონკრეტულად მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა ვისაც აქვს და მათი რაოდენობა თვეების მიხედვით შეიძლება იცვლებოდეს, მაგრამ დაახლოებით არის 120,000-დან 130,000-მდე. მაგრამ რეალურად ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევა არსებობს, რომ ყველა ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროცენტული მაჩვენებელი ქვეყნის მოსახლეობის 10% მაინც 15-15% ახსნას. ჩვენთან ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გამოდის, ხომ მხოლოდ ამ 130,000 თუ ჩავთვლით. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სულ ცოტა 200,000 ან 300,000-ის ყავს საქართველოში, მაგრამ ის რომ ისინი ხელული არ არიან, პირველ რიგში სახელმწიფო სოციალური სისტემის გაუმართავ მუშაობას უკავშირდება, რომ ხდება ამ ადამიანების იდენტიფიცირება და ასევე თავარი გამოწვევა რა წინ სახელმწიფო წინაშე დგას დღეს არის ის, რომ სტატუსის მინიჭება ის პრობლემა არის იმ კუთხით, რომ მხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზის შემთხვევაში ანიჭებთ ადამიანს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსს, როცა მაგალითად ნაკლებად ძიმე დიაგნოზი, რომელიც არ ხვდება მინისტრის განსაზღვრულ ჩამონათვალში, შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მისი ფუნქციონალური მდგომარეობა იმდენად პრობლემური იყოს, რომ მას ისედაც საჭიროებდეს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭებას. ანუ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ მოდელს ვუწოდებთ ჩვენ ამას, შეფასების სოციალურ მოდელს, რომ შეფასდეს არამხოლოდ სამედიცინო დიაგნოზი, არამედ ბიოფსიქოსოციალური კონტექსტი და ასე მიენიჭოს სტატუსი. ამიტომაც არიან ეს ადამიანები უხილავი დღეს, რომ არ ხდება ამ მოდელზე დახტნობით ადამიანების შეფასება.
და თქვენთან თუ ჩანან, თქვენთან მაინც თუ მოდიან გულისხმობ სახალხო დამცველის აპარატს, თუ აქტიურობენ რამდენად ხელს მათი სოციალური როლი როგორია ზოგადად საზოგადოებაში, ამისთვის თუ იბრძვიან, თავიანთი უფლებებისთვის თუ იბრძვიან.
უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის კონექტირთა თემი, მშობელთა ორგანიზაციები და მათ მოაქვთ ჩვენამდე პრობლემები, თუმცა ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ ვიყოთ პროაქტიულები და თუ ვთქვათ, იგივე სოციალურ სივრცეში რაღაც პრობლემის შესახებ გავიგებთ ან საინფორმაციო საშუალებებით, ჩვენ თვითონაც ვცდილობთ, რომ დაუკავშირდეთ მათ. უმეტესად ადამიანები მაინც არიან ოჯახის პირობებში, სახლში, დასაქმების გარეშე და მათ აქვს სერიოზული დაბრკოლებები, თუნდაც იმისთვის, რომ მოვიდნენ ჩვენამდე პირადად.
აი დაბრკოლებებს და ისევ გარემოს ხელმისაწვდომობას რომ მივუბრუნდეთ, ბოლო დროს აი ეგრეთ წოდებული ლურჯი ავტობუსები არის თბილისში მოძრავი ლურჯი ავტობუსები არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ეტლით მოსარგებლეთათვის და გულისხმობთ, მაგრამ მე ყოველ დღე ვსარგებლობ ამ ავტობუსით და შემიძლია გითხრათ,
ხო, არ მინახავს ნამდვილად. დიახ, ადაპტირებული ავტობუსები შემოიყვანეს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ავტობუსი ადაპტირებული, მნიშვნელოვანი არის, როგორ არის მოწყობილი გაჩერება. ანუ გადმოსაშლელი პანდუსი, რომელიც ამ ავტობუსს აქვს, არის თუ არა ისე ერგება თუ არა გაჩერების ინფრასტრუქტურას, ანუ სწორად ზუსტად გადმოდის თუ არა გაჩერებაზე, ისე რომ მას კიდე დამატებით არ დაჭერდეს ძალისხმევა, რომ ავტობუსში ავიდეს. ამასთან ძღოლი თვითონ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში, ჩამოვიდეს და დახმარება გაუწიოს. გარკვეული უხერხულებები გამიგია, რომ იქნება მგზავრებთანაც მიმართებით, იმიტომ რომ მათ არ სურთ დაელოდონ ადამიანს, რომ ეცდილობს ავტობუსში შეხვევა.
ადამიანი მგზავრობს და მასაც დისკომფორტს უქმნიან თალკე
მგზავრები და თალკე მოტივაციას აკარგვინებს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად აწყდებიან სტიგმას საზოგადოების მხრიდან, ყოფილება ესმით იმის გამო, რომ ისინი მასთან ერთად არიან და ცხოვრების მომზადებაც მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომ ზუსტად და სწორად იცოდნენ, როგორ უნდა შესთავაზონ ეს სერვისი, ანუ ეს ადაპტირებული ავტობუსის სერვისი ამ ადამიანებს. ვიცით, რომ ამ მიმართულებითაც არის პრობლემა.
ანუ ცხოვრმა უნდა დაინახოს და თვითონ ჩამოვიდეთ. თუ ვერ თუ არა,
თავი ეს გაჩერებამდე როგორ მიდის ადამიანი? არის თუ არა ამისთვის მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა უკვე? ესეთ პრობლემა არის, ტროტუარები, მანქანების პარკირება ტროტუარებზე, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს თბილისში. და როდესაც იქ გაჩერებას უკვე ელოდება მგზავრი, რომელიც აი ეს მოსარგებლია, უნდა ანიშნოს მხოლოდ, რომ მას სურს ამ კონკრეტულ ავტობუსში შესვლა, შემდგომ თვითონ ჩამოვიდეს. თუ კი არის,
უნდა ანიშნოს, ეხლა რა ძღომა შეგეს სულ არ გაიხედოს მისკენ.
ნუ წესით მხოლოდ ევალება, რომ თუ კი ეს ადამიანი შენიშნოს, იყოს მეტი გამოჩენას, მეტი ყურადღება, სხვა მექანიზმი აქ ამ ეტაპზე არ მოქმედებს, როგორ უნდა ანიშნოს, ან მგზავრების საშუალებით ალბათ.
ანუ ეს დისკრიმინაციისგან და დისკრიმინაციისგან
არის დასული ეს შემთხვევაში ხდება ღირსების შემოხავი ამ ადამიანებისათვის და ამიტომ არ აქვთ დიდი სურვილი და мотиваცია რომ იმგზავრონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. თუმცა მეორე პრობლემა არის ის, რომ მაშინ უნდა იმგზავრონ კერძო ტაქსის
საშუალებით. ან საერთოდ არ გამოვიდნენ, რასაც უმრავლესობა.
ან არ გამოვიდნენ.
ჩვენ დაგვჭერეს და დაახლოებით 1 წუთი, ვიცით რომ ეს კვლევა არ სრული სახით არ არის ჯერ უნდა ვრცელი ფორმატში გამოქვეყნდეს. რა ვიცი, შეგვიძლია დასკვნის სახით რომ თქვათ ამ 1 წუთი, 9 წუთი სამჯერადგან
განმავლობა. ეს კვლევა ძალიან მალე გამოქვეყნდება. რეალურად ჩვენ გვინდოდა პირველადი შედეგები წარგვედგინა გუშინ საზოგადოებისთვის, რომ მაქსიმალური ჩართულობა ყოფილიყო გათვალისწინებული, თუ კი ადამიანებს ექნებოდა განსხვავებული მოსაზრება აგვეს ახალ რეკომენდაციებში და შემდგომ ის დაიდება ვებგვერდზე, რა ვიცი, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა უწყება მაქსიმალურ ყურადღებით გაეცნოს ამ რეკომენდაციებს და ჩვენ მზად ვართ შემდგომი თანამშრომლობისთვის, თუნდაც ახალი ინიციატივების მომზადების პროცესში.
კეთილი წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა, მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე რუსუდან კოხოძე, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.